og svo við vorum nú stundum að segja svona, við krakkar sem að hafa verið hérna þau skildu ekki láta illa við klettin því að það gæti verið að huldukonan sagði það við þau og svo vorum nú hér sem oftar tveir strákar og vorum nú eitthvað að gantast við klettin og, og henda grjóti og alla vegana En daginn eftir þá dettur hann að strákurinn niður að heistapa þar sem hann var að leika sér og meiti sig á höfðinu í eitthvað smá vís og, og vorum ekki lengi að stemma því saman. En heistrákurinn hann sagði nú að huldukonan hefði nú haldið vöku fyrir sér alla nóttina líka. Hann hefði aldrei komið fyrir hann fyrir að geta ekki sofið á nóttinni og kendi huldukonunni. Þetta náttúrulega er eins og hérta hana. Bara stóðu hjálf sem að það er. Lætur.